בהחלט, באמת אותו אחיית האנחר, זו יש פה טמיה סימני, το δεύτερο η Αλεξάνδρεια σε ακολουθεί και τα δύο αυτές εκδόσεις τόπος και τώρα έρχεται και σαν τριλογία νομίζω, έρχεται και ολοκληρώνει αυτό το μαγικό ταξίδι σε αυτή τη χώρα που έχει τέτοιο άρωμα και τέτοιες εικόνες. Ο κήπος μας στην άκρη της ερήμου, μιλώ για την Αλεξάνδρεια και για την πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος που επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια από το Παρίσι και συναντά μία άλλη πόλη, σωστά?
Ναι. Η πρωταγωνίστρια είναι η Νινέτα, η οποία επιστρέφει το 1967, λίγες μέρες πριν τον Άραβο-Ισραηλινό πόλεμο, τον τελευταίο Άραβο-Ισραηλινό πόλεμο, επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια έχοντας δύο στόχους. Ένας στόχος είναι να πάρει την χαμένη πατρική έπαυλη, η οποία χάθηκε μέσα από εθνικοποιήσεις και τις γνωστές ιστορίες που συνέβησαν στην Αλεξάνδρεια. Και ο άλλος στόχος είναι να ζήσει τον έρωτα με την αίσθηση ότι επιστρέφει στα χρόνια της νεότητας. Βέβαια, με το που εμφανίζεται στην Αλεξάνδρεια, επανέρχεται και το παρελθόν της και φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι ήρωες, οι οποίοι μεταπηδούν από το ένα βιβλίο στο άλλο και εμφανίζονται με τόπους δράσης, να είναι το Οράν, το Αλγέρι, να είναι το Παρίσι, να είναι η Πυρητός, να είναι το Κάιρο και φυσικά η ακόμα λαμπρή Αλεξάνδρεια. Το 1936
ως το 1961 που επιστρέφει η ροήδα, έτσι.
Όχι, το 1967 επιστρέφει.
Το 1967 που επιστρέφει, ναι.
Οι ήρωες είναι μέχρι το 1961, το καλοκαίρι των εθνικοποιήσεων.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν το διαβάζει κανείς, φέρνει αυτό το άρωμα της Ανατολής στο βιβλίο σας?
Ναι, το έχει.
Το έχει.
Το έχει πολύ.
Πολύ. Και οι εικόνες. Όποιος έχει πάει στην Αίγυπτο ξέρει αυτό το μπέζ του ουρανού και τη μυρωδιά που έρχεται από κάρι και από τσάι. Φαντάζομαι με το κατεβαίνεις και φτάνεις.
Είναι το χρώμα. Ναι. Είναι έντονο το χρώμα, το φως.
Ναι. Ναι.
Και αυτό που νομίζω ότι γοητεύει τον αναγνώστη είναι οι χαρακτήρες και η εποχή. Ναι. Γιατί, εντάξει, τα ιστορικά γεγονότα που είναι πάρα πολλά, αλλά οι χαρακτήρες είναι αυτοί που προβάλλονται, γιατί ζουν πολύ έντονα στην καθημερινή τους πραγματικότητα. Και είναι και έντονη η καθημερινή τους πραγματικότητα. Είναι αυτό το πράγμα που φτιάχνει το χαρμάνι της Ανατολής.
Κυρία Κάργα, εσείς γεννηθήκατε στην Αθήνα και όμως έχετε μεγαλώσει στη Λίμνο, στη Μύρινα.
Έχω μεγαλώσει στη Λίμνο, στη Μύρινα, ναι, αλλά από τα παιδικά μου χρόνια είχα επαφή με την Αλεξάνδρεια, στην οποία πηγαίνω και κάθε χρόνο το καλοκαίρι. Φέτος δεν πήγα, λόγω της κατάστασης αυτής. Οπότε καταλαβαίνετε, και όταν είναι κάποια, και όταν υπάρχει από τρεις γενιές, αυτό το πράγμα μπαίνει στο DNA. Στο τέλος περνάει, οι Αιγυπτιώτες, τρεις γενιές περνάει στο DNA. Για μένα είναι πατρίδα. Η Αλεξάνδρεια.
Έτσι κι αλλιώς και τα πρόσωπα της οικογένειάς σας, γιατί από Σμύρνη, Αϊβαλή, η πόλη Αλεξάνδρεια είναι πολύ πολιτισμική η οικογένειά σας, έτσι.
Ναι, είναι. Υπάρχει μια φυλετική παρθερμία.
Φαντάζομαι ότι γιατί οδηγηθήκατε
και συνεχίζεται στην οικογένειά μου.
Και συνεχίζεται πάρα πολύ ωραία.
Φυλετική παρθερμία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι Άραβες, είναι Πέρσες, είναι Εβραίοι που έχουν παντρευτεί με συγγενείς, είναι και Ευρωπαίους, ας πούμε, έχουμε φυσικά.
Εσάς τι σας οδήγησε όμως στην Αλεξάνδρεια? Θα μπορούσε να ήταν η Σμύρνη, το Αϊβαλή, η Κωνσταντινούπολη.
Ναι. Αυτό που με οδήγησε ήταν κατά βάση η σχέση που είχαν οι δικοί μου με την Αλεξάνδρεια. Δεν έφευγε από την κουβέντα τους. Η Αλεξάνδρεια ήταν παντού. Από το τώρα μέχρι τι φαγητά κάναμε, όλα αυτά τα πράγματα. Μετά ήταν αυτό το διαφορετικό. Ήταν, πώς να το πω, η επαφή μου, το φως, αυτά που θυμόμουν από παιδί. Και προσπάθησα βέβαια να δώσω μια δικιά μου οπτική σε όλο αυτό το πράγμα. Να αποφύγω και τις εξετανικεύσεις και τους μελοδραματισμούς στο τέλος αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έζησαν πώς να το πω, έζησαν εξαντλητικά, να το πω, σε αυτόν τον τόπο. Δημιούργησαν πολιτισμό, αλλά έκαναν και έκτροπα. Δεν εννοώ τώρα μόνο τους δικούς μου, το βάζω όλο μαζί αυτό το πράγμα.
Ακραίες ζωές, έτσι, δηλαδή υπήρχε και οι μεγάλες ανατροπές στις ζωές των ανθρώπων.
Φυσικά, ήταν και οι εποχές, και έτυχε μια μεταβατική περίοδο και σε παγκόσμιο επίπεδο που ήρθε η πτώση, η πτώση του κόσμου πολιτισμού. Και εντάξει, υπήρχε ο πολιτελής βίος, αλλά υπήρχε και πάρα πολύ φτώχεια. Δηλαδή, μην εξειδανικεύουμε κάποια πράγματα.
Κυρία Κάργα, εσείς εκτός, πριν να φτάσετε στη συγγραφή, αλλά παράλληλα θα ρω πώς είναι, έχετε και τη ζωγραφική και τη γλυπτική. Και κάπου εδώ ήθελα να ρωτήσω, ποιο κλέβει περισσότερο. Όλα είναι τέχνη, όλα είναι έκφραση. Η συγγραφή πόσο δυνατή είναι και πόσο, αν θέλετε, κλέβει το χρόνο σας από την γλυπτική, τη ζωγραφική?
Δεν μπορώ πια να κάνω γλυπτική, διότι έχω πρόβλημα. Και αυτό ήταν... ήταν και η αρχή που άρχισα να γράφω συστηματικά, γιατί μου στήχησε πάρα πολύ το ότι δεν μπορούσα. Είναι μια επίπονη δουλειά εντός
εγκληπτική, ναι, προφανώς,
και έχοντας προβλήματα δεν είμαι. Είμαι και ένας μικροκαμωμένος άνθρωπος, δεν είναι εύκολο να δουλεύεις μάρμαρο και με το ρυθμό που το έκανα εγώ. Μετά από αυτό έπρεπε κάτι να κάνω. Δεν ήθελα να χαρακτηρίζομαι μόνον ως δημόσιος υπάλληλος. Δεν έχω κάτι με τους, δημόσιους υπαλλήλους.
Έχετε τελειώσει παιδαγωγικά, έτσι.
Ναι, ναι. Οπότε πιο συστηματικά άρχισα να γράφω. Πώς να το πω, ήταν αυτό το πράγμα, ήταν ένα κίνητρο για μένα, το πάντα υπήρχε μέσα μου. Δηλαδή, τώρα πια ξέρω ότι τουλάχιστον το βιβλίο «Η Αλεξάνδρεια σε ακολουθεί» ήταν μέσα μου, υπήρχε μέσα μου. Υπήρχε μέσα μου, ήταν όλα εκείνα τα καλοκαίρια που ζούσα εκεί. Και σαφώς, γιατί στην αρχή κάνατε αυτή την, το, ως μίξη το άκουσα, φαίνεται σαν τριλογία. Ναι, μπορεί να διαβαστεί το βιβλίο αυτόνομα, οπωσδήποτε μπορεί να διαβαστεί αυτόνομα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να πρέπει να έχει διαβάσει τα άλλα δύο για να μπορεί να το διαβάσει. Μια χαρά το διαβάζει και έτσι. Ωστόσο, ολοκληρώνει αυτό που τελικά στην πορεία όμως, έτσι όχι από την αρχή, ήθελα να κάνω και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που νομίζω ότι το κατάφερα για μένα, ναι, έτσι, δεν ξέρω πώς θα το δει ο αναγνώστης γενικότερα, αλλά εγώ νομίζω ότι το κατάφερα αυτό το πράγμα, γιατί μέσα από την ζωή των ηρώων, επειδή είναι και ένας ολόκληρος αιώνας, έτσι, αυτό που καλύπτει το μυθιστορηματικό παρόν και των τριών βιβλίων, είναι ένας ολόκληρος αιώνας. Είναι από το 1865 που ξεκινάει η οικογένεια του τυπογράφου, ας πούμε, από την, και της γαλλοεβραίας γυναίκας του από την Κωνσταντινούπολη, μέχρι το 61 ή και το 67, ας το πούμε έτσι, γιατί και η Νινέτα είναι στην τρίτη γενιά, αναφέρεται, έτσι, ανήκει στην τρίτη γενιά. Είναι λοιπόν ένας αιώνας όπου μέσα από αυτό ξεδιπλώνεται και ολόκληρη η ιστορία της ελληνικής κοινότητας στην Αλεξάνδρεια.
Στην Αλεξάνδρεια, σωστά.
Με όλους τους επιφανείς, από τον Μοχάμετ Άλι, ας πούμε, μέχρι τον Νάσερ, με όλα τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που υπάρχουν. Και φυσικά και με αυτούς τους ήρωες, οι οποίοι είναι οι αγαπημένοι μου, είναι πολύ αγαπημένοι μου, είναι οι λατρεμένοι μου Αλεξανδρινοί, οι οποίοι βγαίνουν στο βιβλίο. Και αυτές οι έντονες προσωπικότητες, αυτοί οι κεντρικοί άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι που φτιάχνουν μια ιδιαίτερη κάστα ανθρώπων, πώς να το πω. Και δικών μου ανθρώπων, όχι δικών μου, της οικογένειάς μου, δικών μου μυθιστορηματικά, έτσι. Αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι που, που χαρακτηρίζονται σαν οι άνθρωποι που έζησαν ίσως την πιο λεβαντίνικη πόλη της εποχής. Και η πιο λεβαντίνικη πόλη της εποχής ήταν η Αλεξάνδρεια.
Κυρία Κάργα, έτσι όπως μας το περιγράφετε και έτσι όπως κανείς μπορεί να φανταστεί, αισθάνεται ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Αισθάνεται ότι μπορούμε να μάθουμε και να γνωρίσουμε αυτό το άλλο κομμάτι, γιατί για όσους δεν έχουν ρίζες από εκεί, απλά έχουν διαβάσει είτε ποιείς, είτε οι άνθρωποι που ζούσαν, οι Έλληνες που ζούσαν εκεί. Όλο αυτό έχει μια γοητεία για μας. Τώρα μας το κάνετε λίγο πιο χειροπιαστό αυτό μέσα από τους ήρωές σας.
Ναι, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο η φυλετική πανσπερμία, δεν είναι μόνο ο κοσμοπολιτισμός, δεν είναι μόνο ο πολυτελής βίος ή τέλος πάντων και η φτώχεια που υπήρχε. Είναι και αυτή η εσωστρέφεια που είχαν όλες οι λεβαντίνικες κοινότητες. Γι' αυτό και έφτασαν σε αυτό το τέλος. Αυτή η εσωστρέφεια δεν μπόρεσαν να ενσωματωθούν. Και αυτό το πράγμα φαίνεται και φαίνεται με έναν τρόπο που, που πραγματικά ήθελα να τον δώσω. Ήθελα να υπάρχει έτσι μια κατανόηση για αυτό το κραυγαλαίο φινάλε. Είναι πάρα πολύ όμορφος λαός οι Αιγύπτιοι. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πολύ γλυκιά η Αίγυπτος. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή είχα συγκινηθεί όταν έγραφα για αυτό που είπε ο παππούς του στον Αριστείδη, ο οποίος είναι ένας περίεργος και αυτός ήρωας που λατρεύει την Αίγυπτο. Είναι ο μόνος ο οποίος είναι εξάδελφος της Νινέτας, που του είπε ο παππούς του «αγάπα την Αίγυπτο και η Αίγυπτος σας αγαπάει».
Τι ωραία.
Αυτό το πράγμα νιώθω, είναι η δικιά μου έτσι... Η δικιά μου αίσθηση απέναντι σε αυτήν την πολύ αγαπημένη χώρα.
Κυρία Κάργα, αισθάνεστε ότι θα συνεχίσετε πάνω σε αυτό ή τώρα πια το επόμενο βήμα θα είναι κάπου αλλού?
Ήδη δουλεύω κάτι και είναι το επόμενο βήμα κάπου αλλού. Ωστόσο δεν σας κρύβω ότι έχω αποκοπεί. Είναι, πώς θα το πω, πώς όταν τελειώνει ένας μεγάλος έρωτας που αφήνει ένα κενό, αυτό το πράγμα, γιατί επί 5-6 χρόνια ζω δύο ζωές, δηλαδή ζω και εδώ στην καθημερινότητά μου, στο δικό μου μικρό κόσμο, αλλά ζω και σε ένα τεράστιο κόσμο, επί 5 χρόνια, στην 5-6 χρόνια που γράφω, ζω στην Αίγυπτο, ζω στην Αλεξάνδρεια, ζω στο Οράν, ζω στην Πυρητό. Και ξαφνικά τελειώνει αυτό το πράγμα. Αφήνει ένα τεράστιο κενό.